Podľa Wikipédie je urológia chirurgický lekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a terapiou chorôb vylučovacej sústavy mužských pohlavných orgánov. Pozvánku do štúdia dnes večer prijal pán docent dr. Stanislav Žiaran, PhD, ktorý je urológ. Príjemný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer prajem.
Témou dnešného večera budú urologické ochorenia, prevencia. Nuž a porozprávame sa aj o operáciách prostaty vodnou parou. Pán docent, možno by sme mohli začať zo širša. Akým spôsobom predchádzať vzniku urologických ochorení?
Tak to je veľmi komplikovaná, široká otázka. Tak v prvom rade, ako aj pre ostatné choroby, je dôležitý zdravý životný štýl, to znamená hlavne sa sústrediť dietne na ovocie, zeleninu. V prípade urológie je špeciálne dôležité, keď sa bavíme napríklad spomeniem si na nádory močového mechúra, vyhýbať sa ťažkým kovom, práci s ťažkými kovmi, kde sa dostávajú do styku zvyčajne pracovníci nejakého ťažkého priemyslu, prípadne hasiči, ktorí sa dostávajú zase do kontaktu so spalinami, pretože je dokázané, že práve napríklad tieto povolania, ako aj kožiarsky priemysel, výrazne zvyšuje riziko rakoviny močového mechúra. No, ale vo všeobecnosti iné ostatné rizikové faktory, ktoré sú tzv. Ovplyvniteľné nami samými ľuďmi, je napríklad obezita, ktorá má dokázateľný vzťah ku nádoru obličiek napríklad, prípadne aj zvyšuje riziko karcinómu prostaty. A netreba samozrejme zabúdať na fajčenie, ktoré takisto 5-násobne zvyšuje riziko rakoviny močového mechúra a priamo súvisí aj s jeho agresivitou. No a samozrejme v prípade, ak nechceme byť obézni, tak by sme sa mali aj dobre hýbať, takže zdravý životný štýl s dietou zvyčajne sa hovorí aj v kombinácii so zeleným čajom a so stredomorskou dietou, to znamená vysoká konzumácia zeleniny, teda najmä paradajov, kolivového oleja, prípadne týchto tukov, ktoré sú z avokáda, sú prospešné určite aj pre urologické ochorenia.
Jesenné obdobie, mali by sa naši poslucháči na niečo zamerať v prípade, že nechcú napríklad ochorieť, prechladnúť. Sú to zrejme časté ochorenia a časté diagnózy práve tieto choroby z prechladnutia.
Tak už teraz, keď sa ozimievá, veľa ľudí je teraz momentálne fanúšikom otužovania, ktoré je jednoznačne prínosné a prospešné, ale je nutné na druhej strane povedať, že žiadne výrazné otužovanie a hlavne naraz zdravé zase nie je. Dôležité je samozrejme postupné otužovanie sa, postupné znižovanie teplôt, keď už sa otužujeme, pretože práve prechladnutie je nie samotnou príčinou vzniku týchto ochorení, ale výrazne prispieva k ich možnosti vzniku, ktorými sú typicky potom najmä u žien zápaly močových ciest a v prípade mužov to bývajú zápaly semeníkov, nadsemeníkov a prostaty, ktoré v prípade takéhoto prechladnutia a podchladenia bývajú veľmi časté a u mužov sa liešia zvyčajne komplikovane a pomerne dlhodobo, čiže určite sa odporúčam v prípade nejakého nastavenia sa na otužovanie a na nižšie teploty si dávať pozor a nepreháňať to.
Predtým, než navštívime urológa, je potrebné prísť do vašej ambulancie s výmenným lístkom?
V súčasnosti sa legislatíva, respektíve myslím, že vyhláška, zmenila tým spôsobom, že nemusí v prípade preventívnej prehliadky odosielať na preventívnu prehliadku všeobecný lekár. Avšak v prípade iných ochorení, ktoré sú rizikové a môžu súvisieť s urologickými ochoreniami, v tomto prípade žiadanka je. Samozrejme, v prípade akutných ochorení, ja neviem, napadne ma obličková kolika, krvácanie, neschopnosť sa vymočiť, takzvaná retencia moču, pacient môže prísť do ambulancie aj bez výmenného lístku, pretože sa jedná o nejaké akútne ochorenie a vtedy samozrejme nebudeme vyžadovať nejaký výmenný lístok od praktického lekára.
Akým spôsobom vlastne môže rozlíšiť človek, ktorý má nejaký zdravotný problém a predpokladá teda, že urologicky, napríklad to ísť ku gastroenterologovi alebo urologovi. Aké sú tie špecifické príznaky práve urologického ochorenia?
Tak v prvom rade, keďže urológia sa zaoberá, je to chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá teda orgánmi vylučovacej sústavy, medzi ktoré patria teda nadobličky, obličky, močovody, močový mechúr, ďalej močová rúra, semenníky, prostata, súvisí napríklad s močením, s inkontinenciou moču, tak samozrejme jedno z takých vedúcich a hlavných príznakov je, sú poruchy alebo ťažkosti pri močení. To znamená nejaké pálenie pri močení, časté močenie, naopak únik moču a samozrejme v prípade, keď sa objaví krv v moči, je to veľmi vážny, varovný príznak. No ale samozrejme tie treba jedným dýchom povedať aj to, že veľa hlavne tých zhubných rakovinových ochorení močovej sústavy sa v tých ranných štádiách neprejavuje nijak. A v tomto prípade chcem počiarknúť a zdôrazniť význam prevencie a preventívny prehliadok.
To znamená, že keď zbadáme, že máme hematúriu, teda tú krv v moči, nemusíme hneď stresovať a máme...
Práve naopak, ak si nájdeme krvavý moč, treba veľmi rýchlo a jednoznačne či už vyhľadať praktického lekára, ktorý by mal samozrejme poslať pacienta aj za urológom. V prípade hematúrie, teda po slovensky, je to prítomnosť krvi v moči. V tomto prípade, ak sa niečo také objaví, je nutné kompletné urologické vyšetrenie. Samozrejme, môže sa to stať ako u mužov, tak aj u žien. My v prvom rade musíme vylúčiť, že v prípade takéhoto epizódy krvavého moču sa nejedná o nádor močového mechúra. V prípade nádor horných močových ciest, teda najmä obličiek. A to je vlastne ten základný diagnostický algoritmus a v prípade, že vlastne vylúčime, že toto krvácenie nepochádza z nádorového pôvodu z tejto oblasti, tak je sprevádzaná zvyčajne príznakmi infekcie močových ciest, ktoré sú pálenie, rezanie, časté močenie, nutkanie na močenie, tak v tom prípade zvyčajne sa jedná o infekciu močových ciest, takzvanú cystitídu s hematúriou.
Existuje nejaká účinná prevencia týchto prechladnutí? Už ste spomenuli pohyb, obezitu, možno pitie nejakých čajov. Mnoho ľudí to robí, že takéto čaje určené práve pre urologické použitie. Myslím, že má v názve ten čaj aj urologický čaj. Môže to pomôcť?
Toto je pomerne zložitá otázka. Samozrejme, ako som spomínal, tak zdravý životný štýl spolu s tým, aby sme sa udržiavali teda nie v nejakom extrémnom teple, ale zase nie v nejakom extrémnom chlade, je v rámci prevencie dôležitá. A samozrejme, okrem toho pravidelný prísun vitamínov, ale jeden z takých základných faktorov, ktorý môže pomôcť pri prevencii infekcií močových ciest, je piť dostatočné množstvo tekutín, ktoré by malo zvyčajne sa odporúča vo všeobecnosti 2-3 litre, ale samozrejme treba brať na ohľad aj to, či nie je nejaké vysoké teplo vonku, kedy je ten výdaj tekutín, teda myslím potenia sa, oveľa vyšší, vtedy treba aj adekvátne zvýšiť príjem tekutín. Ono takým najjednoduchším meradlom toho, že koľko treba vypiť, je farba moču. Farba moču, pokiaľ sa začína príliš podobať na žltý džús.
Alebo pivo možno?
Alebo pivo, to už je veľmi zle, keď už je do hnedá alebo do zlatistá. Vtedy vieme, že tam môže koncentrovaný a treba jednoznačne zvýšiť príjem tekutín. A tá farba by mala byť veľmi jemne svetlo žltá. A čiže podľa tohto možno veľmi jednoducho odsledovať, že či treba prijať väčšie množstvo tekutín alebo nie. No a v rámci inej prevencie samozrejme je strašne veľa reklám alebo aj iných možností, kde sa človek dozvedá, že počí na prevenciu, respektíve dokonca liečbu močových ciest by sa mali používať brusnice, respektíve iné
pomáhajú
preparáty. Je to téma, ktorá tiež nie je úplne jednoznačne dokázaná, totiž to v rámci viacerých štúdií sa jednak dokázal istý protektívny vplyv brusníc, na druhej strane iné veľké štúdie, hlavne metaanalýzy, toto tvrdenie vyvrátili. Okrem toho samozrejme sa spomína aj démanóza, prípadne niektoré iné preparáty, ktoré hlavne v tom teoretickom princípe by mali brániť v podstate adherencii baktérií a zvýšiť v podstate ten ochranný film na sliznici močového mechúra. Ale doteraz nemáme úplne presvedčivé dôkazy, že to tak naozaj je. Napriek tomu samozrejme v rámci podpornej liečby je to vhodný doplnok, ale v tomto prípade naozaj pri tých infekciách močových ciest je najdôležitejšie sa správne liečiť. V tomto prípade cieľene zvyčajne tak, že sa podajú antibiotika podľa citlivosti. To by mal byť ten správny princíp a samozrejme aj na predchádzanie recidív infekcií močových ciest.
Takže v takomto prípade odporúčate návštevu odborného lekára, urológa, ktorý zrejme tie antibiotika na základe vyšetrení, rôznych vyšetrenia, zrejme moču, krvi predpíše.
Treba povedať, že určite nie je pri každom probléme s močením alebo pri nejakom pálení nutné používať antibiotika. Vždycky je nutné vôbec dokázať, že či dané problémy vychádzajú z infekcie močových ciest. A ak si zoberieme ten fakt, že antibiotika účinkujú len na baktérie, ale nie napríklad na kvasinky, po prípade iné mikróby, tak sa často práve aj tie antibiotika, bohužiaľ sme toho svedkami aj v našej praxi, používajú často neúčelne a často prehnane. Ja určite aj tá asi správna prax by mala byť zameraná na to, aby sa tie antibiotika používali len v tej minimálnej možnej miere a hlavne cielene po dôkaze danej baktérie v moči. Inak zvyčajne si nadrábame akorát ešte väčšie množstvo komplikácií, ktoré sa potom prejavia jednak s vyššou rezistenciou, to znamená odolnosťou baktérií voči týmto antibiotikám, a jednak potom spravia dysmikróbiu, či už sa to týka tráviaceho traktu, prípadne aj pošvy, a môžu tie komplikácie prerast práve aj do takých zložitých problémov, ako je potom rezistencia a problémy vôbec tieto infekcie močových ciest zvládnuť.
Vráťme sa k pitnému režimu. Povedali ste, že je dôležité piť tekutiny. Môže to byť voda, majú to byť čaje, môže to byť minerálne vody.
Určite ideálne je najlepšia v podstate tekutina je voda a vieme naozaj z viacerých štúdií, že u nás na Slovensku máme kvalitnú vodu z vodovodu. Je to asi najlepšia tekutina, ktorú človek môže prijať. Problémom pri ovocných šťavách môže byť len trošku zvýšený obsah cukrov, teda v prípade ovocných pravých šťav, fruktózy, čo ešte je ten lepší prípad, ale v prípade limonád je hlavnou prísadou zvyčajne sacharóza, prípadne umelé sladidla, ktoré nie sú úplne až tak vhodné. A minerálka je tiež samozrejme zvyčajne dobrá, ale nie zase vo veľkých množstvách, pretože aj veľké množstvo minerálov obsiahnutých v niektorých vyššie koncentrovaných minerálkach môže naopak spôsobiť aj ďalšie problémy. Medzi ne patrí napríklad aj tvorba močových kameňov, alebo teda takých tých drobných kamienkov, ktorí sa často hovoria, že je to taký močový piesok. Čiže opäť asi by sme mali to nejak tak uzavrieť, že na všetkého veľa škodí a takisto aj minerálov, ktoré bývajú vo vhodnom množstve a vo vhodnom čase zvyčajne liečivé.
Hosťom dnešnej relácie UV Hovor je pán docent Stanislav Žiaran. No a po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s pánom docentom.
Empatia je smer, kľúč od srdcí a dvie, smutok iný aj smier. Nerozumieš, tak nie. Empatia je svet do tých druhých sa cíť, zbožné prianie, ja viem. Kročíš svoj deň. Svet je absurdný, sám to vidím tiež. Mávam také dni, zavri oči, bež. Potom ráno zas tma sa rozplynie. Vďaka známy hlas opäť jasne znie. Empatia je smer, kľúč od srdcí a dvier. Smutok iný aj smiech, nerozumieš, tak nie. Svet je absurdný, sám to vidíš tiež. Mávam také dni, zavri oči, bež. Potom ráno zas tma sa rozplynie. Jak je známy hlas, opäť jasne znie. Je svet do tých druhých sa vcíť.
Po pesničke opäť vítame v štúdiu pána docenta Stanislava Žiarana, PhD, urológa z urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Kramároch. Pán docent, ako je to s onkoochoreniami v urológii? Posledné roky badať ich zvýšený výskyt, držia sa stabilne alebo prípadne ich výskyt nižší?
Onkoochorenia, alebo teda rakovina v rámci močových ciest je veľmi, alebo teda je to jedna z tých hlavných domén urológie. Rakovina prostaty je najčastejšou malignitou u mužov po 50 rokov, keď sa teda odmyslia melanové nádory kože. A teda vo tom vyspelom svete patrí medzi tie najčastejšie vôbec diagnostikované ochorenia. Jedná sa o ochorenie, ktoré postihuje v najväčšom meradle ľudí po 50, teda mužov po 50. roku života. A jeho incidencia, alebo teda prevalencia sa zvyšuje vekom. Toto, ak sa budeme baviť o rakovine prostaty, je treba povedať, že tu treba vyzdvihnúť alebo počiarknúť zmysel preventívnych prehliadok, kedy sa tie skoré štádia rakoviny prostaty nijak neprejavujú a dokážu sa ale zachytiť v prípade preventívnych prehliadok. A takto sa môže tomuto postihnutému mužovi zachrániť život. Čo ešte celkom zaujímavé je, že rakovina prostaty je tak častou, ale nie každá rakovina sa počas života vôbec diagnostikuje. Poznáme jednu veľkú štúdiu, ktorá hovorí o tom, že približne 70% mužov, ktorí zomreli na iné ochorenie ako rakovinu prostaty, tú rakovinu prostaty mali a pritom sa na ňu nikdy neliečili. Hovoríme o takzvaných latentných formách alebo takých klinicky nemých alebo klinicky nevýznamných formách rakoviny prostaty, ktoré sa v podstate ani neliečia alebo sa nemusia liečiť. A toto je jedna taká z tých väčších dilem urológie a onkourológie v rámci rakoviny prostaty, že vtedy treba naozaj aj vždy zvážiť potenciálny benefit oproti riziku, ktorý sprevádza aj liečbu rakoviny prostaty.
Bol ste jeden z prvých lekárov, ktorí sa učili na robote Da Vinci. Využíva sa stále pri takýchto operáciách?
Momentálne roboticky asistovaná prostatektomia je najčastejšou procedúrou pri vyoperovaní alebo prostatektomii. Bohužiaľ ešte na Kramároch, na urologickej klinike tento robot nie je, ale robíme všetko preto, aby už v priebehu tohto roka bol. Preto zatiaľ tieto operácie vykonávať v rámci tohto pracoviska nemôžem. Ale jeho výhody práve tohto Da Vinciho systému sú najmä v tom, že umožňujú teda naozaj presnejšiu a veľmi jemnú preparáciu v malej panvi, kde sa nachádza prostata, ktorá je inak veľmi ťažko prístupná pre klasickú otvorenú operatívu a umožňuje zobrazenie v 3D priestore. Je to operácia, alebo teda tento Da Vinci systém sa najviacej v podstate využíval práve pre tieto operácie prostaty. V súčasnosti už má pomerne výrazné využitie aj pri iných chirurgických disciplínach, napríklad pri rakovine hrubého čreva, pri tých teda nižších operáciách hrubého čreva, prípadne v gynekológii, ale aj v ďalších iných, napríklad v orolo hrudnej chirurgii alebo nejakých ďalších operačných odboroch, kedy sa práve tento robotický systém s úspechom využíva a teda momentálne je to v rámci vývoja medicíny smer, ktorý zahráva dôležitú rolu.
Spomenuli ste dôležitosť preventívnych prehliadok. Majú sa naši poslucháči báť na takúto prehliadku prísť? Je to bolestivé? Alebo ako to vlastne na takejto prehliadke vyzerá? Možno pre koho je určená?
Urologické preventívne prehliadky sú zbytočným strašiakom, ktorý u mužov nejak koluje. Je treba povedať, že v súčasnosti nemoc poisťovne uhrádzajú preventívne urologické prehliadky po 40. roku života, čo je pomerne relatívne skoro, pretože naozaj ten výskyt maligných ochorení v prípade mužov je najvýraznejší od 50. roku života. Ale teda dobre, je fajn, že muži vôbec chodia a teraz je to aj podmienené práve tým, že poisťovne neprepláca iné výkony, pokiaľ neabsolvuje urologickú prehliadku. Teraz som svedkom toho, že je ten nárast práve týchto preventívnych prehliadok. Ale späť k tej otázke. Nie, muži sa vôbec nemusia báť tejto prehliadky. Spočíva v odobraní anamnézy, teda zistení, aké pacient má ťažkosti. V prípade rakoviny prostaty je dôležitá aj rodinná anamnéza, to znamená, či niekto z pokrvného príbuzenstva rakovinu prostaty dostal, mal. Ďalej odber krvi, kde je pre nás podstatný najmä teda tzv. PSA, je to prostatický špecifický antigen, ktorý je síce špecifický pre prostatu, ale nie pre rakovinu, avšak jeho zvýšená hladina môže indikovať, že sa v tej prostate niečo deje. A potom je to samotné ultrazvukové vyšetrenie, kde sa pozrú obličky, močový mechúr, prostata a samozrejme povinnou súčasťou je aj tzv. Digitálne rektálne vyšetrenie, to znamená vyšetrenie prostaty cez konečník, ktoré ja viem, že to znie pre väčšinu ľudí síce neveľmi príjemne, ale môžem vás ubezpečiť, že celý ten výkon trvá pár sekúnd a zvyčajne muži ho nereagujú na neho nejakým spôsobom veľmi bolestivo a celá prehliadka komplet trvá približne 10-15 minút a naozaj trúfam si povedať, že žiadny muž nemá z takejto prehliadky nejaký väčší traumatický zážitok.
Mm-hmm. V prípade, že na tej prostate je nejaký nález, viem, že práve vaša ambulancia je jednou z pilotných, kde ste začali operovať vodnou parou. Mohli by ste nám približiť túto operáciu a kedy je indikovaná?
Operácia prostaty vodnou parou je relatívne nová. Treba však povedať, že táto operácia nie je vhodná, respektíve sa nepoužíva pri rakovine prostaty, ale pri zväčšenej prostate, alebo nazývanej benigná hyperplázia prostaty, to je tzv. Benigné zväčšenie prostaty. Mm-hmm. Táto operácia má výhodu oproti klasickej operácii, ktorou je operácia prostaty cez močovú rúru, teda tzv. Endoskopická transureterálna resekcia prostaty, kde tiež máme rôzne možnosti a formy od klasické monopolárnej, bipolárnej cez laserovú alebo inú. A má výhodu v tom, že aj keď môže byť, ale nevyžaduje v každom prípade celkovú anestézu ani spinálnu anestézu, dá sa dokonca vykonať aj v lokálnej anestéze. Je naozaj veľmi krátka, v podstate ten výkon trvá 5 až 10 minút a tie výsledky sú veľmi dobré. Dokonca aj Európska urologická spoločnosť už zahrnula túto operáciu medzi odporúčané operácie. Samozrejme, zlatým štandardom je transuretrálna, teda resekcia prostaty cez močovú rúru. Avšak princíp tej operácie spočíva v tom, že vlastne aj v takomto lokálnom znecitlivení sa aplikuje presne špecificky vodná para do definovaných oblastí prostaty a po 10 až 14 dňoch, kedy sa vyberie permanentný katéter, je ten efekt u viac ako 90% pacientov viditeľný, najmä v tom, že sa zlepšujú parametre močenia, ako jeho prúd, prietok moču, schopnosť oddialiť napríklad močenie, zníženie frekvencie nočného močenia a celkovo vlastne tá kvalita života je výrazne lepšia, keď sa to porovná oproti placebu a veľmi blízko sa dostáva ku tomu zlatému štandardu, ktorým je teda tá transuretrálna resekcia prostaty.
Mm-hmm. V tomto momente by som opäť prerušil náš rozhovor s pánom docentom Stanislavom Žiaranom a spolu by sme si mohli vypočuť peknú pesničku.
Znám tvoje kroky, znám tvoj těžký plášť, ode dne ke dni se v něm potloukáš, na tramvaj z metra věčně přesedáš a stejně nejdeš k cíli. Jsi jako slunce, které naklání bolavou hlavu někam do strání. I ty jsi došel na práh poznání, že ubývá tě síl. Přesto je psáno, že snad na horách, v úvozech polí nebo v pustinách, v úvozech polí nebo v pustinách, poslední šance zbývá. Možná, že v lesích, možná v předměstí, je k mání živá voda z pověstí. Je k mání živá voda z pověstí, zázračná akvavíva.
Mohli by sme si, pán docent, povedať niečo bližšie o nádorových ochoreniach močového mechúra?
Samozrejme, nádory močového mechúra sú tiež relatívnym častým ochorením, alebo teda nádorovým ochorením močových ciest, alebo teda vo všeobecnosti onkologickým ochorením u mužov aj u žien. Ako som už spomínal, u mužov sú zhruba trikrát častejšie ako u žien. A čo je dôležitejšie zase, že u žien, pokiaľ sa ten nádor močového mechúra objaví, tak má mierne horšiu prognózu, ako je u mužov. Mm-hmm. To, čo je dôležité povedať, že vlastne tým takým hlavným príznakom pri náleze nádoru močového mechúra je prítomnosť krvi v moči, ktorá býva zvyčajne počas celého močenia, a toto močenie nebýva sprevádzané nejakými bolestiami, ako to býva pri infekciách močových ciest, a niekedy môže byť sprevádzané nejakým tým častejším močením, ako bývajú nejaké tie iritácie alebo urgencie na močenie. Čo tým hlavne teda by som rád našich poslucháčov poprosil, aby v prípade naozaj nálezu krvavého moču, a hlavne keď nie je sprevádzaný pálením, rezaním pri močení, aby hneď vyhľadali lekára, respektíve urologa, a neodkladali túto vec, pretože ona zvykne potom po jednom dni alebo dvoch prestať, dajme napríklad mesiaca neopakuje, ale vtedy ten nádor ďalej rastie a potom sa znovu ohlási.
Aké nádory sú častejšie, maligné alebo benigné?
V prípade nádorov močového mechúra tak určite maligné. Tých benigných nádorov, ako sú nejaké tie papilómy alebo taká tá nejaké hyperplázie neurčitého charakteru, tých je v celkových tých vzorkách absolútne minimum, možno okolo 1 až 2%. Čiže absolútna väčšina nádorov močového mechúra sú zhubné nádory močového mechúra, a z nich približne 3 štvrtiny, čo je lepší prípad, sú tzv. Neinvazívne nádory močového mechúra, alebo teda tzv. Svalovinu neinfiltrujúce nádory močového mechúra, ktoré majú o mnoho lepšiu prognózu, ako sú tie nepríjemné nádory, ktoré sú tzv. Svalovinu infiltrujúce nádory močového mechúra. Čo však je nepríjemné, je, že aj v prípade týchto nádorov s lepšou prognózou sa veľmi často opakujú, dochádza tzv. Recidívam, a preto diagnóza nádoru močového mechúra je sprevádzaná v podstate celoživotným sledovaním toho pacienta, vrátane tzv. Cystoskopií, to znamená prehliadaniu alebo vyšetreniu močového mechúra cez močovú lúru takou minikamerou, aby sa vlastne zistila prípadná ďalšia alebo skorá recidíva tohto nádoru. Preto, čo je celkom tiež zaujímavé, sú nádory močového mechúra najnákladnejšou onkologickou diagnózou v ekonomicky rozvinutých krajinách.
Uh-huh. Aká je prognóza takýchto?
V prípade týchto nádorov neinfiltrujúcich svalovinu je prognóza dobrá, avšak časť týchto nádorov môže takzvané progredovať a môže potom infiltrovať aj tie hlbšie časti močového mechúra, teda tú svalovinu, ako v tých druhých typoch nádorov, čo som spomínal. No a v tomto prípade, ak dôjde vlastne buď ku progresii ochorenia, alebo v prípade nejakého veľkého počtu recidív vo veľkom množstve, tak je nutné potom toto ochorenie riešiť buď chirurgicky, to znamená odstránením celého močového mechúra spolu v prípade muža prostatou a so semennými vačkami, v prípade ženy aj vlastne s maternicou a prilahlými orgánmi, ako sú teda napríklad vaječníky. A následne je nutné potom urobiť tzv. Deriváciu moču, to znamená vlastne vyvedenie moču prostredníctvom konduitu, čiže v podstate sa väčšinou buď vytvorí stomia, alebo sa musí vymodelovať z čreva nový náhradný močový mechúr. Čiže to sa už bavíme naozaj o veľmi rozsiahlých a ťažkých operáciách, ktoré však sú často jediné alebo život zachraňujúce v tomto prípade. Alternatívou, ktorá však nenahrádza úplne dokonale z onkologického hľadiska túto operáciu, je kombinácia radioterapie, teda vonkajšieho ožarovania spolu s chemoterapiou, ktorá môže mať tiež dobré výsledky, ale ako som spomínal, nie je natoľko účinná z hľadiska dlhodobého prežívania ako takáto radikálna operácia.
Majú sa naši poslucháči obávať, pokiaľ sú indikovaní na prostatektómiu?
V prípade prostatektómie, ak sa bavíme o radikálnej prostatektómii, ktorá je indikovaná pri nádore prostaty, je to tiež pomerne náročný chirurgický výkon, ktorý však aj vzhľadom na to, že je tá prostata uložená v malej panvi a sú tam veľmi delikátne anatomické vzťahy, jednak ide vlastne po stranách prostaty aj inervácia smerom ku penisu, ktorý má priamy vzťah ku erekcii. A ďalej veľmi blízkosti prostaty sa nachádza aj vonkajší zvierač, ktorý zase má priamy vplyv na kontinenciu, teda na schopnosť udržať moč. A to sú tie akoby najzákladnejšie princípy. A samozrejme, prostata je veľmi dobre prekrvená, čiže aj táto operácia je riziková pomerne z hľadiska toho, že to krvácenie môže byť pomerne vážne. Avšak tá chirurgická technika sa v priebehu času vyvinula do takej miery, že táto operácia je relatívne bezpečná. V rukách skúseného chirurga, urológa je percento komplikácií pomerne nízke. Alternatívou ku tejto radikálnej prostatektómii, ktorá, ako sme spomínali, môže byť už robotická, môže byť otvorená, alebo môže byť laparoskopická, je aj vonkajšie ožarovanie, teda tiež radioterapia v kombinácii s takzvanou androgénou deprivačnou liečbou, ktorá spočíva vlastne vo vyblokovaní účinku testosterónu, ktoré pôsobí ako také palivo pre tie nádorové bunky. A táto kombinovaná terapia, teda androgén deprivačná liečba a spolu s radioterapiou, je tiež veľmi účinná a je často alternatívou ku tejto radikálnej prostatektómii.
Uh-huh. Ide o aplikáciu jodových kryštáľov, alebo to je iný zákrok?
Toto je zase typ tiež radioterapie. V tomto prípade sa jedná o tzv. Brachyterapiu. V tomto prípade sa zavádzajú do prostaty zrná, radioaktívne zrná, ktoré majú svoje polčas rozpadu a ktoré pôsobia priamo v tkanivé prostaty. Toto sa robí tiež v celkovej anestézii. A často sa ešte aj táto brachyterapia, teda zavedenie týchto radioaktívnych zrn do prostaty, kombinuje aj s vonkajšou radioterapiou pre takzvaný nejaký boost efekt a je samozrejme v kombinácii potom aj s touto androgénou deprivačnou liečbou, čiže toto je samozrejme tiež akoby alternatíva samotnej radioterapie.
Dalo by sa povedať, že čas hrá proti pacientovi a čím skôr sa pacient vyšetrí, diagnostikuje a lieči, tým je lepšia nejaký lepší očakávaný výsledok?
Ako som spomínal, nie len ja, ale spomínajú to asi všetci lekári. Ten čas hrá vo veľakrát rozhodujúcu úlohu a preto je ten význam preventívnych prehliadok, to znamená zachytenie práve toho ochorenia vo šťastnom štádiu rozhodujúci. Stačí si nejak tak uvedomiť, že ten nádor vždy vzniká z nejakého zhluku buniek, môže vznikať samozrejme v rámci orgánu na viacerých miestach, ale on tak ako iné tkanivá dokáže rásť. V prípade, že je relatívne malý, bo zvyčajne to tak býva, nie je to samozrejme vždy, ale ak je ten nádor ešte malý v raných štádiách, tak ten nádor ešte nestihne metastázovať, to znamená založiť tie také vzdialenejšie okrsky svojich nádorových klonov, ktoré zvyčajne najskôr utekajú smerom do lymfatického systému, ak sa jedná teda o karcinómy, a prípadne nestihne prerastať do okolitých orgánov, čo potom už samozrejme aj v jednom, aj v druhom prípade je obrovskou výzvou nielen pre chirurga, ktorý v prípade takto pokročilého nálezu, že ten názor prerastá do okolitých orgánov alebo metastazuje do týchto lymfatických uzlín, už ani vlastne radikálna operácia v tomto prípade nemusí byť úspešná, respektíve nemusí mať liečebný prístup, pretože časť toho nádoru, tieto metastázy v tele zostávajú. A už ani potom následná, či už sa použije chemoterapia alebo iná systémová liečba, nemusí zaručiť, že sa dokážu eliminovať, respektíve vyliečiť všetky tieto nádorové bunky v tele, ktoré ešte aj po operácii zostali. Čiže jednoducho, čím skôr a čím menší ten nádor je, tak tým je väčšia šanca na to, že sa človek dokáže vyliečiť.
Dalo by sa povedať, že sme na Slovensku svetoví a dokážeme urobiť celý diapazón všetkých takýchto operácií, o ktorých tu práve hovoríte, určite veľmi náročných?
Na Slovensku sa robia všetky spektrá týchto onkologických operácií. Je ešte, samozrejme, stále sme relatívne na chvoste, čo sa týka dostupnosti robotickej chirurgie.
Čím to je?
je tých faktorov určite viac. Jedným z nich sú peniaze, ale verím tomu, že do konca tohto roka týchto roboticky asistovaných systémov na Slovensku vznikne týchto centier viac. To znamená, že v priebehu budúceho roka verím tomu, že budeme svedkami toho, že tieto operácie, tzv. Roboticky asistované, budú dobre dostupné a vyrovnáme sa priemeru Európskej únie.
V ktorých mestách sa zatiaľ nachádzajú?
Takým najvýraznejším, respektíve najdlhšie pôsobiacím centrom je Rooseveltová nemocnica Banská Bystrica, ktorí majú naozaj veľmi veľké množstvo pacientov už odoperovaných. Je to samozrejme zásluha doktora Baláža, ktorého pozdravujem, prípadne samozrejme aj veľmi dobrého manažmentu pani riaditeľky pani Lapuníkovej, kde naozaj veľmi dobre túto modalitu a tento výkon poňali a zobrali ho naozaj ako jeden z tých najpodstatnejších, čo je samozrejme inšpiráciou pre ostatné nemocnice. Bohužiaľ, v ostatných nemocniciach bol a je samozrejme problém s finančný, pretože tento systém je relatívne drahá záležitosť. Na druhej strane, chvála Bohu, momentálne v rámci operačných programov, najmä teda plánu obnovy, je v pláne zakúpenie týchto systémov pre viaceré univerzitné a fakultné nemocnice. Takže v tomto prípade naozaj vidím aj to svetlo na konci tunela a verím tomu, že týmto pádom sa stane vlastne práve robotická chirurgia bežnou, dostupnou a naozaj prínosnou pre všetkých pacientov na Slovensku.
V čom je základný benefit? Dalo by sa to takto povedať?
Základným benefitom je mininvazívnosť, samozrejme, ktorá je podobná ako pri laparoskopickej operácii. Táto laparoskopia má už samozrejme dlhšiu tradíciu. Na druhej strane výhodou je to, že je to istá forma tzv. Telemedicíny alebo vzdialenej medicíny. Je to preto, lebo tieto operačné ramená robota sú zavedené alebo dokované smerom k pacientovi, ale chirurg sedí, doslova, že sedí za operačnou konzolou mimo operačnej sály a prostredníctvom 3D obrazu je mu sprostredkovaný tento operačný obraz a prostredníctvom týchto ramien, ktoré sú vlastne ovládané na diaľku, dokáže tohto pacienta operovať. Výhodou je teda tá precíznosť. Eliminuje sa napríklad tras rúk, lebo ten robot tento tras filtruje. Zároveň veľmi dokonalé a detailné zobrazenie anatomických štruktúr. A samozrejme, najmä čím budú chirurgovia starší, populácia chirurgov je pomerne rýchlo potrebovaná, tak tento chirurg môže vlastne sedieť za touto konzolou a operovať v sede, čo je pri prirovnaní alebo teda pri porovnaní s laparoskopickou chirurgiou obrovská výhoda, pretože v prípade laparoskopie človek musí stáť a je vo veľmi neprirodzenej vykrútenej polohe. A keď takto človek musí vlastne stáť v neprirodzenej polohe v nejakom záklone, predklone a podobne niekoľko hodín, naozaj sa to potom prejaví aj na tom chirurgovom zdraví skôr alebo neskôr.
Dalo by sa teda povedať, že operatér môže byť povedzme aj v New Yorku alebo v Moskve a niekde takto akoby na diaľku operovať? Je to hudba budúcnosti alebo
áno,
je to už reálne?
V podstate tento systém robotický Da Vinci bol primárne naozaj vyvíjaný preto, aby mohol ten chirurg operovať na diaľku napríklad aj z nejakého, by som povedal, závetria alebo z nejakého bezpečia. Napríklad pri vojnovej chirurgii to znamená, že ten lekár nemusí byť priamo v nejakej tej vojnovej zóne, ale môže tam byť vlastne zriadený tento systém, kde títo vojaci napríklad plenení môžu byť operovaní aj naozaj zďalej. Prípadne sa to hovorilo aj v prípade nejakých tých zaoceánskych lodí. Prípadne sa uvažuje naozaj, že by v budúcnosti sa mohlo operovať v prípade aj na nejakých tých vesmírnych staniciach týmto spôsobom. Samozrejme, je to hudba budúcnosti, ale toto bol ten primárny cieľ, prečo sa to vlastne vyvíjalo. Ale myslím si, že do budúcna asi aj pri neustále rastúcej prenosovej rýchlosti internetu a ďalších telekomunikačných vymožeností je toto veľmi reálnou alternatívou.
Je podľa vás, pán docent, teda takáto investícia do robotu Da Vinci návratná akoby pre slovenské zdravotníctvo, teda najmä pre pacienta v podobe skrátenia možno rekonvalescencie a ostatných nežiaducích účinkov, ktoré možno tá klasická chirurgická liečba sprevádza?
To ste mi dali teda veľmi zložitú otázku, pretože vždy ten vstupný náklad a potom aj samozrejme celý celá tá réžia okolo tohto systému je veľmi nákladná. Na druhej strane, z dlhodobého hľadiska je pri dostatočnom množstve pacientov a využití tohto robotického systému naozaj prevádzke, ktorý by bol minimálne 8 hodín a minimálne 5 krát v týždni, tak tá návratnosť sa určite vie dostaviť. Ale viete, ako my všetci lekári hovoríme, tak dobrá medicína a kvalitná medicína, najmä moderná medicína, býva veľmi málo kedy návratná, pretože všetky nové technológie, všetky nové lieky sú extrémne, ale extrémne drahé, ale na druhej strane prispievajú teda ku rýchlej rekonvalescencii, ku zdraviu, a to je to najcennejšie, čo máme.
Nehnevaj sa na mňa, že sa niekedy hnevám, trápi ma to, viem, že hnev v srdci nemám. Iba jeden pohľad a pohľadenie malé tíši, preto prosím, so mnou stále, keď čelo sa mi mračí, vie, že púsa stačí, vždy mi ju dáš a mne sa to páči. Je tvoj liek, čo ma vylieči. Smell to
poďme sa rozprávať o ďalšom závažnom ochorení, je ním inkontinencia. Akú má prevalenciu, aký má výskyt v populácii?
Tak inkontinencia je najčastejšia, teda oveľa častejšia u žien ako u mužov, a to najmä teda po 50. roku života. Ono, tá prevalencia súvisí aj s pôrodom, ale teda býva častejšie práve u žien, ktoré majú pôrod prirodzenou cestou. Takisto sa býva častejšia u žien, ktoré sú obézne, ale samozrejme niektoré typy inkontinencií bez ohľadu na to, či žena mala pôrod alebo nemala, sa vyskytnú, ale tu treba povedať asi toľko, že samotná inkontinencia sú dva také základné typy, a to je vlastne tzv. Stresová inkontinencia moču v prípade žien, ktorou je vlastne v princípe veľmi jednoducho povedané, keď tlak vnútri brucha prekročí alebo zvýši uzáverový mechanizmus alebo uzárový tlak močovej rúry. V tomto prípade vlastne dojde k tomu úniku moču. A typickým takým príkladom je, že keď žena zakašle alebo keď stáva z kresla alebo pobehne, kedy sa vlastne ten vnútrobrušný tlak zvýši, tak ten dojde k tomu vlastne úniku moču. Tomto hovoríme, že ten stres, ten tlak znútra brucha prekoná ten uzáverový mechanizmus a hovoríme ako stresovú inkontinenciu moču. Druhou, veľmi často, veľmi častým druhým typom tejto inkontinencie je tzv. Urgentná inkontinencia moču. Ako už teraz názvu vyplýva, urgencie znamenajú nejaký ten tlak, takéto nutkanie alebo také tá náhla túžba alebo potreba močiť, ktorá je tak teda dominantná, že nestihne pacient alebo pacientka vlastne ani dobehnúť na záchod a vlastne dojde k tomuto úniku moču. Býva často aj kombinovaná s touto stresovou inkontinenciou, ktorý hovoríme tzv. Zmiešanej inkontinencii moču. No a táto urgentná inkontinencia moču môže mať tiež rôzne príčiny, ak pokiaľ vlastne odmyslíme nejaké tie typicky neurogéne príčiny tohto, tak býva často aj vlastne taká nie zo známej celkom príčiny. Hovorí sa o teda multifaktoriálnej príčine, ktorá je spôsobená napríklad zvýšenou vnímavosťou svaloviny močového mechúra, napríklad na tú obyčajnú bežnú neurologickú stimuláciu, a hovorí sa teda tzv. Hyperaktívnom močovom mechúri.
To
je ten dráždivý močový mechúr. Uh-huh. Dráždivý alebo hyperaktívny močový mechúr je v podstate diagnózou, ktorá zvyčajne naozaj nemá nevieme povedať jednoznačnú príčinu, prečo to tak je, ale býva veľmi často, býva takisto aj síce častejšie u žien, ale býva pomerne často aj u mužov. Čo je dôležité povedať je, že naozaj aj jeden, aj druhý typ inkontinencie moču sa dá veľmi úspešne liečiť, teda v absolútnej väčšine prípadov. A len treba, často ešte býva aj u mužov, respektíve aj u žien, istým spôsobom často aj nejaký ostych vôbec tento problém si priznať, aj keď sa vlastne na tú inkontinenciu nezomiera. Je treba povedať, že výrazne znižuje kvalitu života a v prípade vlastne takého správneho postupu a dobrej liečby sa vo väčšine prípadov tejto inkontinencii dá vyhnúť, respektíve dá sa liečiť.
Patrí teda aj takéto ochorenie do vašich rúk, do rúk urológa?
Áno, inkontinencia je doménou pre urológiu, preto, lebo naozaj vieme ju správne diagnostikovať, máme na ňu aj vybavenie, či už v ambulanciách alebo na klinikách, a vieme teda aj chirurgicky v prípade potreby zasiahnuť. Samozrejme, inkontinencia moču u žien sa často rieši aj u gynekológie. Je to, vtedy sa akože hovorí, že je to takzvaná, že urogynekologická chirurgia alebo záležitosť. Čiže samozrejme vedia hlavne niektoré plastiky, tie gynekologické, robiť alebo robia bežne aj gynekológovia. Samozrejme je to otázkou toho, ako si to ten lekár zindikuje a ako ten pacient má svoju cestu, či skôr smerom ku urológovi alebo gynekológovi. Čiže v tomto prípade býva inkontinencia riešená aj u gynekológov.
Aký je, pán docent, váš názor na liečenie napríklad stresovej inkontinencie na klinikách plastickej chirurgie, korektívnej medicíny za pomoci frakčného lejzra? Môže to pomôcť, alebo skôr odporúčate návštevu urológa?
Určite by som minimálne pri diagnostike a pri odporúčaní vyhľadal urológa. Ja takisto ako urológ nerobím plastiku prsníkov, alebo teda nejaké korektívne plastické operácie, či už na tvári alebo inde, a nechávam to do rúk plastických chirurgov. V tomto prípade je takisto aj pre toho pacienta asi najlepším spôsobom, aby vyhľadal zodpovedajúceho odborníka. A čo sa týka tých ambulantných spôsobov, áno, ja som fanúšikom moderných metód a určite podporujem akékoľvek mininvazívne alebo teda menej invazívne liečebné metódy, avšak je treba vždy brať do úvahy ten prínos, ten reálny benefit daného zákroku, najmä ak si teda uvedomujem, že tieto zákroky sú celkom slušne spoplatnené a nemusia byť vždy efektívne. Takže práve preto si treba vždy zvážiť, nakoľko je práve tento benefit z toho zákroku veľký a či potom radšej naozaj už keď človek sa má podrobiť nejakému zákroku, či sa nepodrobiť tomu, ktoré má vysokú úspešnosť a v rukách teda skúseného urológa aj naozaj býva veľmi úspešný.
V prípade, ak je pacient odkázaný na plienkovanie, ako je to s úhradou takéhoto výkonu, respektíve takéhoto materiálu, ktorý potrebuje? Preplácajú ho zdravotné poisťovne, hradený z verejného zdravotného poistenia, alebo si ich musia platiť títo pacienti sami?
Áno, je, avšak je limitovaný. To znamená, že vlastne na základe stupňa inkontinencie môže, najčastejšie to býva urológ, ktorý to indikuje, ale môže to indikovať aj praktický lekár, použitie vlastne práve týchto hygienických pomôcok, ale je to limitované počtom. Myslím, že aktuálne tých 20 asi týchto hygienických pomôcok mesačne. Všetko, čo je vlastne nad tento limit, si musí pacient hradiť sám, ale takisto je to samozrejme aj s inými pomôckami. Ale zvyčajne pri takom dobrom nastavení a prípadne aj dobrej liečby vie pokryť absolútnu väčšinu týchto potrieb pacientov a zdravotná poisťovňa.
Dnešnej večernej relácie UV Hovor bol pán docent, doktor Stanislav Žiaran, PhD, urológ z urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán docent, ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu štúdiu.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a takisto teda ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí zostali s nami až doteraz do konca relácie.
Rovnako by som sa rád poďakoval Matúšovi Brilovi, technikovi, a Jakubovi Akurátnemu, hudobnému dramaturgovi. Od mikrofónu Martin Petráš. Prajem vám pekný večer. Oh.